ต้องซื่อสัตย์นะภาวนาเราไปติดนิสัยชาวโลกว่าเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์แล้ววิธีการอะไรก็ได้มันไม่ถูกไม่ใช่วิธีของชาวพุทธหรอกวิธีชาวพุทธไม่ใช่แค่เป้าหมายถูกต้องวิธีการต้องเป็นธรรมต้องถูกต้องด้วยนี่ในทางโลกนะอาธรรมมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆอย่างมันพยายามบอกกันนะโฆษณาบอกโกงก็ได้นะถ้ามีผลงานอย่างนี้ชาวพุทธรับไม่ได้หรอกเนี่ยไม่ถูกต้องวิธีการที่เราใช้ต้องสะอาดด้วยหรือไม่ใช่อย่างเราจะเผยแพร่ศาสนานะใครไม่นับถือเราก็ฆ่าทิ้งอะไรเงี้ยมันก็ไม่ถูกนะเป็นชาวพุทธต้องรู้จักเลือกวิธีการที่เป็นธรรมด้วยที่ถูกศีลถูกธรรมเรานิสัยชาวโลกไปใช้มันไม่ได้ขัดเกลากิเลสลำพังการเจริญสติอย่างเดียวนะเราไม่ยอมขัดเกลากิเลสของตัวเองเลยเนี่ยได้ผลยากเราจะเอาการเจริญสติมาเป็นข้ออ้างสนับสนุนกิเลสด้วยซ้ำไปศีลก็สำคัญนะความมุ่งมั่นที่จะขัดเกลากิเลสในใจของเราก็สำคัญใช่ปล่อยตามใจกิเลสทุกวันแล้วจะเอานิพพานเป็นคนแต่ก่อนพวกขี้เมากินเหล้าทุกวันนะแต่พอกินเหล้าแก้วที่หนึ่งใช่ไหมนงนุษย์เหมือนพูดจาเรียบร้อยแก้วที่สองพุทธวาจาพูดธรรมะกันเฉยเลยนะคือถ้าอยากหวังมากผลนิพพานนะต้องขัดเกลาตัวเองเครื่องมือในการขัดเกลาตัวเองมีสามระดับนะคือศีลสมาธิปัญญาศีลนะขัดเกลาความเลวร้ายทางกายทางวาจาข่มไว้ก่อนยังภาวนาไม่เป็นยังไงก็ไม่ทำผิดศีล5เป็นเครื่องขัดเกลาที่หยาบที่สุดเลยถ้าไม่มีศีล5นะสังคมอยู่ด้วยกันไม่ได้กระทั่งในบ้านก็ไม่มีความสุขนะในบ้านก็เป็นสังคมอันหนึ่งเล็กๆสังคมที่ใกล้ตัวถ้าสามีขี้โกหกภรรยาขี้โกหกอะไรเงี้ยสามีชอบมีกิ๊กภรรยามีกิ๊กเลยนะโอ้บ้านร้อนตายเลยศีลนะเป็นเครื่องขัดเกลาเบื้องต้นเลยนะทำให้เราร่มเย็นเป็นสุขศีลสำคัญนะเครื่องขัดเกลาอันต่อมาคือสมาธิสมาธิขัดเกลายังไงสมาธินี่เป็นเครื่องข่มกิเลสในใจศีลเนี่ยเป็นเครื่องควบคุมพฤติกรรมทางกายวาจานะไม่ให้ตามใจกิเลสสมาธินี่เป็นเครื่องข่มจิตใจเวลากิเลสมันเกิดเช่นราคะมันเกิดนะเราพิจารณาสุภะมันข่มกันไว้เป็นคราวๆเราก็เป็นคนดีอยู่ชั่วคราวเดี๋ยวราคะมาใหม่นะพิจารณาใหม่พิจารณาลงบ้างไม่ลงบ้างได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างแต่เป็นเริ่มแค่เป็นการควบคุมจิตใจตัวเองในเรื่องของสมาธิเป็นเรื่องการขัดเกลาด้วยการควบคุมจิตใจตัวเองการขัดเกลาที่ประณีตที่สุดเลยคือการเจริญปัญญาครูบาอาจารย์ท่านเทียบหน้าบอกศีลเหมือนขวานนะเหมือนขวานอย่างเราจะเอาไม้สักท่อนหนึ่งมาแกะสลักเป็นพระพุทธรูปเนี่ยเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งนะเอาขวานไปฟันมันก่อนตัดได้ท่อนไม้ใหญ่ๆมาค่อยๆถากเอาขวานถากให้เป็นรูปร่างเป็นเค้าโครงพระพุทธรูปหลังจากนั้นก็ใช้เครื่องมือที่ละเอียดขึ้นมานะใช้สิวใช้อะไรนี่ค่อยๆตอกค่อยๆแกะนี่คือเรื่องของสมาธิขัดเกลาในระดับกลางสุดท้ายพอถึงขั้นเจริญปัญญานั้นท่านบอกค่อยๆขูดค่อยๆเกลานะใช้กระดาษทรายค่อยๆขัดไปนะออกมาสวยงามนั้นเป็นงานที่ประณีตและงานเจริญปัญญามีสูงอยู่ต้นหนึ่งอยากได้พระพุทธรูปนะเอากระดาษทรายไปขัดใหญ่มาให้กินหรอกดังนั้นต้องมีทั้งศีลมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาศีลเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสอย่างหยาบที่มันล้นออกมาทางกายทางวาจาไม่สามารถสู้กิเลสได้หรอกศีลแต่ว่าไม่ยอมทำตามใจกิเลสจนละเมิดคนอื่นเขาทางกายทางวาจาสมาธินี่เป็นเรื่องข่มใจศีลมีราคะก็พิจารณาสุภะจิตมีโทสะก็เจริญเมตตาปรับข้างกันไปจิตฟุ้งซ่านก็ ็น้อมใจไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวเช่นอยู่ในลมหายใจอะไรเนี่ยจิตก็สงบขึ้นมาชั่วครั้งชั่วคราวก็ดีกว่าไม่สงบเลยนะนี่ขั้นเจริญปัญญาเนี่ยไม่ใช่เรื่องควบคุมพฤติกรรมทางกายทางวาจาแล้วไม่ใช่เรื่องข่มใจแล้วขั้นเจริญปัญญาแล้วเลยขึ้นไปอีกนะไม่ข่มใจนี่คนจะไม่ข่มใจได้เนี่ยถ้าไม่มีศีลนะความชั่วมันจะล้นออกมาเพราะว่าฝีมือเรายังไม่แข็งแกร่งพอยังเจริญปัญญาไม่ได้ดีพอนะสติปัญญาไม่พอกิเลสครอบงำใจได้ถ้าเราไม่มีศีลนะเราจะทำความผิดออกมาทางกายทางวาจาได้หลวงพ่อเคยรู้จักผู้หญิงคนหนึ่งโอ้ยชอบภาวนานะไปหมดทุกสำนักเลยก่อนจะมาเจอหลวงพ่อนะเที่ยวตะเวนสำนักโน้นสำนักนี้นะเรียนไปทั่วเลยนะไปกระทั่งเมืองอินเดียนะใครเขาเรียนที่ไหนไปหมดเลยวันหนึ่งไปกินก๋วยเตี๋ยวด้วยกันนะสั่งก๋วยเตี๋ยวราดหน้าเด็กมันส่งผิดโต๊ะนะสั่งก่อนได้ทีหลังพอเด็กเดินผ่านก็ตกฉาดเลยบอกโอ้ยพี่ไปตกเขาทำไมนะพี่ตกด้วยจิตว่างโอ้เนี่ยปัญญากล้ามากเลยตกเพราะด้วยจิตว่างใช่ไหมเอ้าก็ว่างเอ้าก็ว่างเห็นไหมมันไม่ล้างกิเลสหรอกใช้ไม่ได้นะเนี่ยขาดศีลแล้วใช่ไหมใจก็มีโทสะขึ้นมาไม่ยอมเจริญเมตตาเนี่ยขาดสมาธิแล้วเอ้าจะจิตว่างจิตว่างมันไม่ว่างจริงหรอกมันว่างแต่ปากเพื่อเราต้องให้ถึงพร้อมนะเครื่องมือในการสู้กิเลสนะมีทั้งศีลมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาสู้กิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดนะเน้นลำพังสู้อย่างละเอียดนะสู้ไม่ไหวจริงหรอกค่อยๆฝนค่อยๆกล่าวแม้กิเลสเกิดแล้วรู้กิเลสเกิดแล้วรู้ถ้ามันรู้ได้ก็ดีสิส่วนมากมันนานๆรู้ทีหนึ่งเวลาที่เหลือนะอกุศลหยาบๆเอาไปกินแต่ถ้าฝึกไปจนชำนาญนะจนสติอัตโนมัติแล้วศีลมันเกิดขึ้นเองนะสมาธิเกิดขึ้นเองเลยไม่ต้องรักษาละมีขึ้นมาเองแต่ก่อนจะมีขึ้นมาเองเนี่ยต้องสร้างมันไว้ก่อนเป็นเครื่องอาศัยไว้ก่อนยังไงก็อย่าทำชั่วก็แล้วกันนะพอถึงขั้นเจริญปัญญาเราจะไม่กดข่มทางใจละกิเลสเกิดขึ้นมาไม่หาทางละละไม่หาทางข่มนะแต่ความชั่วใดๆกิเลสใดๆผุดขึ้นในใจให้มีสติรู้ทันเราจะเห็นเลยว่ากิเลสเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปไม่เฉพาะกิเลสหรอกที่เกิดแล้วดับกุศลเกิดแล้วก็ดับด้วยทุกอย่างมีแต่เกิดแล้วดับเกิดแล้วดับนี่เรียกว่าเจริญปัญญาแต่ถ้าปัญญาล้ำหน้านะก็คิดเอาเองว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับทุกอย่างว่างเปล่าทำชั่วอะไรก็ได้เพราะว่าไม่มีตัวเรานี่คิดเอาเองคิดเอาเองไม่ได้หรอกจิตก็ยังทุกข์อยู่ต้องภาวนานะมีสติรู้กายมีสติรู้ใจบ่อยรู้ไปเรื่อยใจค่อยสะอาดสะอ้านขึ้นเรื่อยๆกิเลสทีแรกเราจะหัดภาวนาใหม่ๆนั้นต้องเห็นกิเลสหยาบๆเห็นโทสะแรงๆเกิดขึ้นถึงจะมีสติรู้ทันเนี่ยต่อไปขัดใจเล็กๆก็มีสติรู้ทันละนะราคะก็ดูยากขึ้นมาอีกราคะเป็นความโลภในใจพวกเราดูออกไหมว่าใจเรามีราคะเกือบตลอดเวลาดูออกไหมราคะอะไรเช่นมันคันอยากเกาไม่เห็นว่าอยากเกามันเมื่ออยากขยับไม่เห็นว่าอยากขยับได้ยินเสียงอะไรก้องแก้งอยู่ข้างหลังอยากดูไม่รู้ว่าอยากดูความอยากที่จะดูอยากฟังอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากกระทบสัมผัสทางกายอยากรู้เรื่องทางใจความอยากทั้งหลายทั้งปวงนี่เป็นโลภะเป็นตัณหาทั้งนั้นเลยเห็นไหมความอยากก็เกิดทั้งวันน่ะนั่งอยู่รู้สึกไหมเดี๋ยวก็อยากเกาเดี๋ยวก็อยากขยับได้ยินใครเขาพูดไหมเขาส่งกันบ้านอยากดูยังไม่ทันจะมีคนส่งกันบ้านเลยเขาส่งไมค์ยังอยากรู้เลยว่าไมค์ไปถึงไหนแล้วนี่มันความอยากมันละเอียดละออนนะนี่เราค่อยๆมีสติเราจะเห็นเลยใจมีแต่ความอยากทั้งวันเลยความหลงเนี่ยมีทั้งวันแต่ดูยากโทสะเนี่ยนานๆแทรกขึ้นมาทิ้งราคาก็ละเอียดขึ้นดูยากขึ้นโมหะดูยากที่สุดเลยโมหะเป็นความฟุ้งซ่านของจิตนะเป็นความฟุ้งซ่านของจิตทำให้จิตไม่มีคุณภาพที่จะรู้สภาวะธรรมตัวอย่างโมหะง่ายๆนะเคยได้ยินหลวงปู่ดูลย์บอกไหมว่าจิตมันไหลแต่จิตมันส่งออกนอกอะไรเงี้ยจิตส่งออกนอกมันหลงนะหลงแล้วถึงจะได้ส่งออกนอก ในขณะที่จิตส่งออกนอกนั้นประกอบด้วยความหลงเสมอถ้าจิตส่งออกนอกคือจิตมีโลภะมีตัณหาเนี่ยจะต้องเกิดร่วมกับความหลงถ้าจิตไม่หลงก็ไม่ส่งออกนอกพวกเราลองดูสิเราหลงทั้งวันรู้สึกไหมก่อนจะโลภเราก็หลงก่อนก่อนจะโกรธเราก็หลงก่อนหลงอะไรมากที่สุดหลงไปคิดหลงคิดนี่เกิดทั้งวันเลยสังเกตไหมใจเราแอบไปคิดได้เองค่อยๆสังเกตไปนะใจมันหนีไปคิดได้เองหนีไปคิดแวบแวบหนีไปเรื่อยๆนะดูออกไหมหนีไปคิดแล้วนะไม่มีหยุดคิดนะจิตหนีไปคิดไม่ได้ฝึกห้ามถ้าเราไม่ได้ฝึกให้ตัวเองเป็นคนที่คิดไม่เป็นกลายเป็นต้นไม้และก้อนหินแต่เราฝึกรู้ทันจิตไหลไปคิดแล้วรู้ทันจิตไหลไปคิดแล้วรู้ทันใจมันจะตื่นขึ้นมาใจที่ตื่นขึ้นมาตรงข้ามกับใจที่มีโมหะนั่นเองใจที่ตื่นใจที่มีโมหะก็หลงไปไม่รู้สภาวะใจที่ตื่นขึ้นมาก็สามารถรู้กายรู้ใจได้ใจที่หลงไปก็จะลืมกายลืมใจสังเกตดูขณะที่พวกเราหลงไปคิดมีกายเราก็ลืมมันมีใจเราก็ลืมมันเราลืมทั้งวันนะทดสอบรู้สึกไหมเวลามันหลงไปคิดเรามีกายเราก็ลืมมีใจเราก็ลืมไปดูไปนะพอเดี๋ยวหลงจนหลับบางคนเริ่มเคลิ้มแล้วดูมากไปลืมตาไว้ภาวนาอย่าหลับตาเวลาภาวนาพยายามลืมตาเข้าไว้เอาอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนนะพระพุทธเจ้าสอนเวลาจะทำสมาธิทำอะไรนะท่านบอกภิกษุทั้งหลายให้เธอคู่บัลลังก์ผู้บัลลังก์คือนั่งขัดสมาธิทำไมต้องนั่งขัดสมาธิเพราะท่านั่งขัดสมาธิเป็นท่าที่นั่งได้นานที่สุดนะพวกเรานั่งเก้าอี้ได้ไหมได้แต่ทำไมพระพุทธเจ้าให้ขัดสมาธิเพราะแขกแต่ก่อนนะนักบวชทั้งหลายขัดสมาธิไม่มีเก้าอี้นั่งคนรุ่นนี้ขัดสมาธิไม่เป็นนะทำอะไรนั่งพับเพียบก็ไม่เป็นนั่งเก้าอี้ก็ได้นั่งตัวตรงๆหลังตรงๆไหมอย่านั่งเอียงกระเทเรอย่างนี้นะนั่งตรงๆแต่ไม่ใช่ต้องตรงอย่างนี้เราไม่ใช่ทหารนะไม่ใช่ว่าต้องนั่งตัวแข็งมากไปนั่งตัวตรงๆก็ไม่ใช่กระบิดกระบวนไปเรื่อยคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงๆดำรงสติเฉพาะหน้าเห็นไหมให้มีสติหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวสังเกตไหมไม่มีคำว่าหลับตาภิกษุทั้งหลายให้คู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวไม่มีหลับตานะของเราไปติดนิสัยฤาษีมาเราชอบดูหนังใครเคยดูหนังจักจักวงวงมั้งรู้จักไหมจักจักวงวงทำไมมันชื่อจักจักวงวงเพราะสมัยโบราณนะพระเอกของเรื่องมันชอบชื่อจักกับชื่อวง เช่นอะไรเช่นลักษณวงเห็นไหมแล้วมีอะไรอีกอ่ะมีจักจักนี่เยอะเลยหลวงพ่อชักลืมแล้วเลยเรียกจักจักวงวงเหมือนถึงกี่เรื่องกี่เรื่องก็มีพระเจ้าแผ่นดินนะพระเอกเนี่ยไม่จักก็วงอยู่แค่นั้นในเรื่องพวกนี้นะเมื่อก่อนนี้ช่องเจ็ดชอบทำหนังเมื่อก่อนหลวงพ่อไปธุระที่ไหนวะจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวแวะฉันข้าวข้างถนนนะยังเปิดปลาบู่ทองอยู่เลยโอ้โหปลาบู่ตัวนี้ทนจริงๆนะเล่นกันมาหลายสิบรอบแล้วนะนางปลาบู่ในเรื่องพวกนี้นะหรือจะมีฤาษีฤาษีนี่นั่งหลับตาทุกคนเลยเราจะเห็นภาพของฤาษีต้องนั่งยิ่งหนวดยาวยิ่งเก่งแสดงว่านั่งมานานแล้วคนไหนนะฤาษีองค์ไหนตอนไหนมีนกกระจอกไปทำรังได้นะนั่นเก่งสุดยอดเลยแต่มันนั่งไม่นานไม่กระดุกกระดิกเนี่ยเราไปติดภาพพวกนี้ว่านักปฏิบัตินั้นต้องนั่งสมาธิหลับตาแล้วก็นานๆด้วยไม่กระดุกกระดิกเลยนั่งจนเป็นก้อนหินขี้ฝุ่นจับแมงมุมมาใส่นะทำหลังได้อย่างนั้นยิ่งเก่งนี่เราไปติดภาพพจน์ซึ่งใช้ไม่ได้มาพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้หลับหูหลับตานะท่านสอนให้มีสติภิกษุทั้งหลายให้คู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้านี่หัวใจของมันอยู่ที่มีสตินี่หายใจออกก็รู้สึกหายใจเข้าก็รู้สึกไม่ใช่มีสติแค่ตอนหายใจนะยืนเดินนั่งนอนก็ให้มีสติคอยรู้สึกร่างกายมันยืนร่างกายมันเดินร่างกายมันนั่งร่างกายมันนอน เวลาเกิดความสุขก็มีสตินะไม่เพลินไปในความสุขมีความทุกข์เกิดขึ้นก็มีสติไม่หลงไปเกลียดชังมันนะจิตโลภขึ้นมาก็มีสติรู้ทันว่าจิตมันโลภไม่ใช่เราโลภจิตมันโกรธก็มีสติรู้ทันนะว่าจิตมันโกรธไม่ใช่เราโกรธจิตมันหลงมีสติรู้ทันว่าจิตมันหลงไม่ใช่เราหลงนี่มีสตินะหัวใจสำคัญของการปฏิบัติคือความมีสติคนในโลกไม่มีสติคนในโลกขาดสติตลอดเวลาขาดสตินั้นจะหลงไปคิดคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้เป็นส่วนใหญ่นะหัดรู้สภาวะไปนะหลวงพ่อกำลังสอนพวกเรานะในสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยของการเจริญสติปัฏฐานหรือการทำวิปัสสนาคือการรู้สภาวะเพราะวิปัสสนากรรมฐานจริงๆเนี่ยนะคือการรู้สภาวะรูปธรรมนามธรรมเนี่ยเรียกว่าสภาวะการรู้สภาวะตามความเป็นจริงงั้นก่อนจะรู้สภาวะตามความเป็นจริงได้ต้องรู้สภาวะซะก่อนคนทั้งหลายรู้สภาวะคือรู้กายรู้ใจตัวเองไม่ได้เพราะว่าขาดสติใจลอยไปงั้นพวกเราคอยมามีสตินะมาหัดรู้สภาวะมารู้สิ่งซึ่งเกิดขึ้นในกายในใจนะถ้าไม่รู้สภาวะที่กำลังเป็นนะเรียกว่าหลงทั้งหมดเลยโมหะเนี่ยคือการที่ไม่รู้สภาวะที่กำลังเป็นอยู่การเจริญวิปัสสนาเนี่ยเรียกว่าการเจริญปัญญาปัญญานั้นเป็นสิ่งตรงข้ามกับโมหะปัญญาเนี่ยมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าอโมหะงั้นปัญญาเนี่ยคืออโมหะโมหะมันตรงข้ามกับปัญญาโมหะคือหลงงั้นอยากเจริญปัญญานะก็ต้องรู้สึกตัวอย่าหลงไปรู้สึกตัวแล้วเห็นกายมันทำงานเห็นจิตมันทำงานเอาใครหลงยกมือให้ดูซิเมื่อกี้นี้พยายามรู้สึกตัวนะใครหลงไปคิดรู้ทันใครหลงไปคิดรู้ทันนี่คือการหัดรู้สภาวะจิตที่หลงทำไมแนะนำให้รู้สภาวะจิตที่หลงเพราะจิตที่หลงเป็นจิตที่เกิดตลอดเวลาเลยเกิดถี่ยิบเลยยกเว้นบางคนเราเป็นขี้โมโหมากๆก็ไปดูสภาวะจิตที่โกรธบางคนมันโลภมากนะก็ไปดูสภาวะจิตที่โลภดูยืนพื้นไว้แต่คนส่วนใหญ่นะไม่ได้โกรธมากไม่ได้โลภมากแต่ว่าหลงงั้นถ้าหัดรู้สภาวะที่จิตหลงไปได้นะเราจะเห็นสภาวะนี้ทั้งวันเลยทุกครั้งที่เห็นสภาวะถูกต้องตรงความเป็นจริงเป็นปัจจุบันนะเรียกว่ามีสติขึ้นมานะมีสติแล้วก็เรียกว่ารู้กายรู้ใจได้รู้สภาวะได้ถัดจากนั้นก็ให้เกิดปัญญาคือให้เห็นความจริงของกายของใจเราจะรู้ยังไงรู้กายรู้ใจยังไงให้เห็นความจริงต้องไม่ไปดัดแปลงกายดัดแปลงใจพวกเราเวลาภาวนาชอบดัดแปลงกายดัดแปลงใจจะเดินจงกรมรู้สึกไหมเดินมาตั้งแต่เด็กนะพ่อแม่สอนเดินเดินได้เดินช้อปปิ้งเดินได้หลายชั่วโมงให้เดินจงกรมน่าจะตายละอึดอัดเครียดเพราะอะไรเพราะไปดัดแปลงตัวเองไปเปลี่ยนท่าเดินนะเดินมันธรรมดาเนี่ยเดินธรรมดาไม่ได้เหรอเดินธรรมดาแล้วมีสตินั่นแหละเรียกว่าเดินจงกรมนะเดินสวยงามยกขาเท่านั้นก้าวขาเท่านี้นะสวยยังไงก็ไม่เก่งเท่าพวกโยธวาทิตหรอกพวกโยธวาทิตเดินสวยกว่าแต่ไม่เห็นบรรลุมรรคผลนิพพานสักคนเลยนะงั้นมันไม่ได้อยู่ที่กระบวนท่าหรอกอยู่ที่มีสติไหมมีสติเดินอยู่นะจะเห็นว่าร่างกายนี้กำลังเดินอยู่ร่างกายที่เดินอยู่ไม่ใช่ตัวเรามีสติอยู่นะแล้วสติระลึกรู้ทันจิตที่หลงไปคิดจะเห็นว่าจิตหลงไปคิดได้เองจิตนี้ไม่ใช่ตัวเรานี่ถ้ามีสติแล้วมันจะเกิดปัญญาเห็นไตรลักษณ์เห็นมันเป็นของไม่เที่ยงกายนี้ไม่เที่ยงใจนี้ไม่เที่ยงกายนี้เป็นทุกข์ใจนี้เป็นทุกข์กายนี้ไม่ใช่ตัวเราใจนี้ไม่ใช่ตัวเราจะเห็นอย่างนี้เรียกว่าเดินปัญญาแต่ไม่ใช่คิดเอาต้องเห็นเอาคิดเอาไม่ใช่ของจริงคิดเอาเป็นสมถะถ้ายังเกี่ยวด้วยการคิดอย่างมากที่สุดได้สมถะอย่างคิดเรื่องร่างกายนะคิดเรื่องกายเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะนะก็เป็นสมถะกรรมฐานคิดว่าร่างกายนี้ไม่นานก็ตายนี่ก็สมถะกรรมฐานเรียกมรณสตินะงั้นเราต้องดูกายดูใจตามความเป็นจริงความจริงของมันคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราค่อยๆดูไปแต่ถ้าเราลืมกายลืมใจเราก็จะไม่มีทางเห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์งั้นขั้นแรกสุดต้องรู้สึกกายรู้สึกใจให้ได้เรียกว่ามีสติซะก่อนถ้ามีสติแล้วเราก็ดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานดูโดยไม่แทรกแซงดูด้วยความเป็นกลางเห็นกายมันเคลื่อนไหวเห็นจิตมันเคลื่อนไหวเฝ้ารู้มันไปเรื่อยปัญญามันถึงจะเกิดว่ามันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามันถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลามันเฉยไม่ได้อย่างร่างกายนี่ทุกข์นะ สังเกตไหมนั่งเฉยๆไม่ได้ต้องกระดุกกระดิกไปเรื่อยเลยความทุกข์มันบีบคั้นอยู่มันทนอยู่ไม่ได้ที่จะอยู่เฉยๆจิตใจก็ถูกตัณหาบีบคั้นรู้สึกไหมมีความอยากบีบคั้นตลอดจิตใจต้องดิ้นตลอดเลยคลุกคลุกคลักคลักดิ้นไปโน้นไปนี่เพราะว่ามีตัณหาบีบคั้นอยู่ตลอดนี่ทั้งกายมันก็ทุกข์นะมันถูกบีบคั้นจิตมันก็ทุกข์มันถูกบีบคั้นมันทนอยู่ในภาวะอันใดหนึ่งไม่ได้ร่างกายมันจะเป็นยังไงจิตใจมันจะเป็นยังไงเราสั่งไม่ได้มันมีเหตุมันก็เป็นไม่มีเหตุมันก็ไม่เป็นแทนที่ว่าสิ่งใดมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้นี่แหละคือหลักของอนัตตาสั่งไม่ได้จริงใครลองสั่งร่างกายที่จงหายใจเข้าอย่างเดียวอย่าหายใจออกลองสั่งดูอ้าวให้หายใจเข้า5นาทีลองสิตายไหมตายไงแก่เลยเห็นไหมหายใจออกอย่างเดียว5นาทีเอาลองดูนะเดี๋ยวแต่5นาทีเลยนะ1นาทียังฟังตายละสั่งไม่ได้จริงหรอกนะมันต้องทำงานไปเรื่อยๆนะจิตใจล่ะสั่งว่าจงมีความสุขอย่างเดียวสั่งสิถ้าสั่งได้นะสั่งอย่างนี้เลยจงเป็นพระอรหันต์ณกาลบัดนี้เถิดนะสั่งสิสั่งไม่ได้นะจงมีแต่ความสุขจงอย่ามีความทุกข์สั่งได้ไหมสั่งไม่ได้นี่คือความจริงของเขาละนั่นเราหัดปฏิบัติธรรมนะเบื้องต้นมีศีลมีสมาธิศีลควบคุมกายวาจาให้เรียบร้อยไว้สมาธิข่มใจไว้ให้สงบหน่อยอย่าฟุ้งซ่านตามกิเลสนะพอใจสงบแล้วไม่ตามกิเลสไปแล้วถ้ามาเจริญสติอย่าลืมกายอย่าลืมใจคอยรู้สึกกายรู้สึกใจบ่อยๆเวลารู้สึกกายรู้สึกใจแล้วไม่เข้าไปแทรกแซงบังคับไม่ไปเพ่งให้นิ่งปล่อยให้มันทำงานแล้วตามดูมันไปเรียกว่าเจริญปัญญาตามดูมันไปแล้วจะเห็นเลยร่างกายนี้จิตใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเรานะเห็นแล้วจะได้อะไรเห็นแล้วจิตมันจะเริ่มฉลาดขึ้นมานะจะเริ่มเห็นแล้วทุกอย่างในร่างกายทุกอย่างในจิตใจเราเนี่ยเป็นของชั่วคราวสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปหมดเลยไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นตัวตนถาวรในกายในใจนี้ร่างกายนี้อยู่ชั่วคราวจิตใจซึ่งเราเคยรู้สึกว่าเป็นตัวตนถาวรนั้นก็ไม่ได้เป็นปุถุชนยังรู้สึกว่าจิตใจเป็นตัวตนถาวรอยู่นะถ้าใครยังรู้สึกอย่างนั้นยังเป็นปุถุชนอยู่ดูง่ายๆเลยพวกเรารู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งรู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งเราเดี๋ยวนี้กับเราเมื่อปีกลายเราเดี๋ยวนี้กับเราเมื่อตอนเราเด็กๆ เรายังรู้สึกว่าเป็นคนเดิมเลยใช่ไหมเรารู้สึกว่ามันเที่ยงมันมีตัวหนึ่งที่เที่ยงมีตัวหนึ่งที่คงที่ถาวรนี่แหละเรียกว่าเราสำคัญผิดเราเห็นว่ามีอัตตาตัวตนนั้นถ้าเรามาหัดเจริญสติแล้วเราจะเห็นจิตนั้นเกิดดับตลอดเวลาเดี๋ยวจิตก็ดูเดี๋ยวจิตก็ฟังเดี๋ยวจิตก็คิดเดี๋ยวจิตก็สุขเดี๋ยวจิตก็ทุกข์เดี๋ยวจิตก็เฉยเฉยเดี๋ยวจิตก็โลภเดี๋ยวจิตไม่โลภเดี๋ยวจิตโกรธเดี๋ยวจิตไม่โกรธเดี๋ยวจิตหลงเดี๋ยวจิตไม่หลงเดี๋ยวจิตฟุ้งซ่านเดี๋ยวจิตหดหู่นะได้เฝ้ารู้ไปได้เราจะเห็นเลยแค่ในนี้ไม่ได้มีตัวคงที่อยู่หรอกมีแต่ตัวเปลี่ยนแปลงจิตใจที่เรานึกว่าคงที่นั้นเอาเข้าจริงไม่คงที่นะได้เฝ้ารู้ไปได้จนปัญญามันเกิดเห็นเลยว่าตัวตนถาวรไม่มีมีแต่สภาวะที่เกิดขึ้นเป็นคราวๆกระทั่งจิตนะซึ่งเราสำคัญมั่นหมายตลอดเลยว่าในนี้คือเราในนี้คือเรามีเราอยู่คนหนึ่งจริงๆคือตัวนั้นคือตัวจิตนั่นเองเรารู้สึกว่าจิตคือตัวเรานะมาหัดภาวนาดูจิตดูใจเห็นจิตเกิดดับไปเรื่อยเลยรู้เลยจิตไม่ใช่มีดวงเดียวหรอกแต่จิตเกิดดับทียิบเลยนะไม่ใช่ตัวตนถาวรผู้ใดเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาไม่มีตัวตนถาวรผู้นั้นแหละคือพระโสดาบันพระโสดาบันเห็นว่าไม่มีตัวตนนะไม่มีตัวตนถาวรเรียกละสักกายทิฏฐิได้สักกายทิฏฐิคือความเห็นผิดว่ามีตัวตนถาวรอยู่ในกายในใจนี้แล้วเรามาเจริญสตินะวันหนึ่งเราละความเห็นผิดว่ามีกายมีใจเป็นตัวเราถาวรนะแต่กายกับใจมีอยู่นะแต่ไม่ถาวรไม่มีตัวเราได้เป็นพระโสดาบันการปฏิบัติถัดจากนั้นนะจะไม่ยากแล้วใครได้เป็นพระโสดาบันเนี่ยความทุกข์จะหายไปหลาย 10%ไม่ใช่หายเป็นหนึ่งในสี่นะเราชอบมั่วเอาเองอย่างคิดว่าพระโสดาสกทาคานาคาพระอรหันต์มีสี่ระดับงั้นแต่ละขั้นเนี่ยละ 25% คิดเอาเองนะไอ้พวกนักสถิติใช้ไม่ได้หรอกนะจริงๆหายไปเยอะเลยเป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยความทุกข์ตกหายไปหลาย 10% มากเลยเกินครึ่งหนึ่งนะเกินครึ่งอย่างน้อย 60% หายไปให้ดูต่อหน้าต่อตาเลยนะชีวิตที่เหลือเนี่ยเป็นส่วนที่ประณีตแล้วค่อยๆดูต่อไปพอถึงพระอนาคานะผ่านสัพพทาคาขึ้นมาเนี่ย กิเลสเหลือสัก 20% ได้เหลือน้อยแล้วภาวนาต่อไปนะหมดเมื่อไหร่ก็หมดเมื่อนั้นแหละกิเลสส่วนปลายนิดเดียวเลยเล็กนิดเดียวนะแต่ละเอียดแต่ละเอียดกิเลสหยาบๆนะตัวใหญ่เบ้อเล่อเลยกินพื้นที่เยอะตัวโตๆสู้ไม่ยากอะกิเลสที่ละเอียดละเอียดนะเหมือนเชื้อโรคที่มองไม่เห็นนะสู้ยากนะหรือทีแรกเราเป็นหมออย่างหมอใช่ไหมเชื้อแบคทีเรียเชื้อราเชื้ออะไรนี่สู้ง่ายนะพอถึงเชื้อไวรัสนี่ตัวเล็กแล้วสู้ยากแล้วกิเลสพอละเอียดนะยิ่งกว่าเชื้อไวรัสอีกมันเนียนเวลาที่กิเลสละเอียดนะมันจะรู้สึกเหมือนกับจิตเป็นกุศลด้วยซ้ำไปนะเช่นจิตใจของเราภาวนาแล้วเราไม่อยากยุ่งกับใครเลยวันๆเราอยากภาวนาอย่างเดียวคิดถึงพระพุทธเจ้าทั้งวันเลยนะจิตใจสงบสุขทั้งวันเลยนะเราเรียกว่าเนี่ยจิตเป็นกุศลความจริงจิตมีราคะที่ละเอียดนะพอใจในรูปราคะอรูปราคะอะไรเงี้ยหรือภาวนานะใจลึกๆเนี่ยเมื่อไหร่จะนิพพานสักทีนะเนี่ยนึกว่าเป็นความหวังดีมุ่งมั่นดีจริงๆจิตฟุ้งซ่านแสวงหาทางนิพพานทำไงจะนิพพานสักทีเนาะเนี่ยเหลืออีกหน่อยนึงทำไมมันไม่หมดสักทีเนี่ยความฟุ้งซ่านเรียกว่าอุทธัจจะสังโยชน์นะกิเลสละเอียดนะดูยากยิ่งอวิชชานะดูยากที่สุดเลยอวิชชาคือความไม่รู้หน้าตาของความไม่รู้เป็นไงอ่ะใครรู้จักบ้างใครรู้จักหน้าตาของความไม่รู้บ้างรู้จักหน้าตาของความโกรธไหมความโกรธเป็นยังไงเรารู้ใช่ไหมพุ่งพรวดขึ้นมานะถ้าแรงนี่ขึ้นหน้าเลยขึ้นหัวเลยนะแรงมากกว่านั้นทะลุขึ้นไปอีกความโลภรู้สึกไหมมันเยิ้มเยิ้มหวานหวานเยิ้มเยิ้มนะค่อยๆดึงทุกอย่างเข้าหาตัวเองนะดูออกความหลงแบบหยาบหยาบดูง่ายเช่นใจลอยรู้จักไหมใจลอยฟุ้งซ่านรู้จักไหมรู้จักใช่ไหมว่าความไม่รู้รู้จักไหมไม่เห็นหรอกอ้าวแผนโมงพอดีเชิญไปทานข้าวนิมนต์เลยครับ